tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Hoosia raamatu 9. peatüki, kus kuuleme, millist karistust kuulutab profet.
Hoosia raamatu 9. peatükk algab kirjeldusega, milline õnnetus on rahvast ootamas. Loen sellest esimesed 3 salmi. Ära rõõmusta, Iisrael, ära hõiska nagu teised rahvad, sest sa oled hooraviisil lahkunud oma jumalast, oled armastanud hoorapalka kõigis rehealustes. Rehi ja surutõrs neid ei toida ja veini ei pea neil olema. Nad ei saa jääda issanda maale, vaid Efraim läheb tagasi Egiptusesse ja nad peavad Assuris sööma roojaseid asju. Iisraeli taganemisel oma jumalast oli mitmeid raskeid tagajärgi. Kõigepealt pidid sissetuleku allikad ammenduma. Põllud ja viinamäed ei annagi enam neile saaki. Teiseks peavad nad jätma oma kodukoha ja minema kaugele maale. Ilmselt on sellega seotud seegi, et nad ei saa enam oma põldude ja viinamägede toodangust osa. Kolmandas salmis näeme seda sama, millest on juttu olnud juba varemgi. Egiptus sümboliseerib siin üldiselt orjust. Sinna tagasiminek on paralleel väljend sõnadele, nad peavad Assuris sööma roojaseid asju. Rahvas pidi siis minema Assüüriasse vangi ja sööma seal juutidele keelatud toitu. See omakorda tähendab, et inimesed said kultuslikult roojaseks. Kõik see pidi rahvalt riisuma igasugused ekslikud kujutlused oma suurepärasusest. Loen 9. peatüki 4. salmist 7. salmi esimese pooleni. Seal nad ei kalla issandale veini ja nende tapaohvrid pole talle meelejärgi. Nende leib on nagu leinaleib. Kõik, kes seda söövad, rüvetavad endid. Sest leiba on neil ainult eneste jaoks. Issanda kotta seda ei tule. Mida te teete pühade ajal, issanda pühapäevadel? Jah, vaata, nad peavad lahkuma laastamise pärast. Neid kogub Egiptus, neid matab Memphis. Umbrohi pärib nende hõbeasjad, nende telkides kasvavad ohakad. Katsumise päevad tulevad. Kättemaksupäevad tulevad. Iisrael saab seda tunda. Eesootaval õnnetusel pidid olema nii majanduslikud kui ka religioossed tagajärjed. Võib-olla majanduslikud kaotused ei olnudki veel kõige halvemad. Muidugi pilt linnadest, mis on laastatud ja inimestest tühjad, on jube. Vaatepilt, kus hõbeasjad vedelevad umbrohus ja eluruumides kasvavad ohakad, on trööstitu. Aga veelgi suuremaks õnnetuseks olid tegelikult religiooniga seotud tagajärjed. Rahvas pidi sööma Moosese seaduses keelatud toitu. Lõppema pidid nii ohverdamine kui ka pühade pidamine, samuti palverännakud. Moosese seaduses keelatud toitude söömine pidi muutma terve rahva kultuslikult roojaseks. Seetõttu ei saa siis keegi ka enam ohverdamisi toimetada. Aga miks ma ütlesin, et religioossed tagajärjed olid kõige suuremaks õnnetuseks? Ei hoolinud ju iisraellased nagu nii tuhkagi kõigest sellest, mis oli seotud religiooniga. Milleks siis maalida õudukaid sellisest asjast, mis neile kordagi ei läinud? Võib-olla meie ühiskonnas ei omaks sellised ähvardused tõesti suurema osa rahva jaoks mingit tähendust, aga selles osas on meie ühiskond Iisraeli omast erinev. Näiteks praeguselgi ajal turist, kes reisib esimest korda Iisraeli ja kes ehk siinmail ei ole harjunud religioossetel teemadel rääkimagi, hämmastub seal, kui kesksel kohal on religioon igal pool, kuhu ta läheb. Islamiusuline võib kummarduda oma palvevaibal keset kihavaid inimesi. Juudid lähevad lõunavahe ajal läänemüüri äärde palvetama ja pühakirja lugema. Jeruusalemmas liikudes kohtab iga nurga peal kristlike kirikuid. Pealegi ollakse seal religioossetes asjades nii ranged, et juudid ei tohi isegi palvetada läänemüüri teisel küljel, seal, kus kunagi paiknes Jeruusalemma tempel, sest seal on nüüd islamiusulistele tähtis Al-Aqsa moschee. Sellises ühiskonnas on ennustus, et religiooni harrastamine lõpeb tegelikult kõige kohutavam, mida võib kujutleda. Veelgi õudsemaks muudab asja ennustus, et religioossete pühade pidamine lõpeb. Just need pühad annavad oma rütmi kogu elule ja tugevdavad rahva omanäolisust. Nüüd ennustatakse, et see kõik kaob. Hoosea kaasaja ühiskonna jaoks ei olnud religioosse tegevuse lõppemise ähvardus seega mingi pisiasi. On küll tõsi seegi, et Hoosea aja ohjeldamatutel iisraellastel puudus religiooni tähtsaim olemus, armastus Jumala vastu, kes oli sõlminud nendega lepingu. See aga ei tähendanud, et religioossed riitused oleks olnud nende jaoks vähem tähtsad. Õieti oli vastupidi. Hoosea sõnad tähendasid seda, et järele ei jää enam midagi, ei sisemist ega isegi mitte välist Jumala teenistust. Nagu oleme Hoosea raamatust juba korduvalt näinud, Iisrael ei hoolinud sugugi Jumala tahtest. Seetõttu oli ta lepingurikkuja, abikaasa teotaja. Ometi oli ta püüdnud seda kompenseerida, ehitades hulga altareid, kus ohverdati palju loomi. Nii pettis ta oma suure religioosse innukusega ilmselt ise ennastki. Nüüd pidi seegi petlik väliskest kaduma. Mis siis enam üldse järele jääb? Meile võib see kõik tunduda kauge asjana, mis pole meiega kuidagi seotud. Ometi räägitakse Uues Testamendis Jaakobuse kirjas ka meile, uue lepingu inimestele sisuliselt samast asjast. Te abielurikkujad, kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Või arvate, et pühakiri ütleb asjata, kadeduseni ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse. Jaakobuse kirja 4. peatükk, salmid 4 ja 5. Niisiis, ka Uus Testament nimetab neid, kes pööravad käesoleva maailma ahvatluste tõttu Jumala tahtele selja abielurikkujateks. Eespool loetud salmides võib teatud mõttes näha ka Jumala huumorimeelt, kui seda nii sobib nimetada, mis lausa hirmu peale ajab. Kui Iisrael kord juba nii kangesti tahtis Assüüria ja Egiptusega vennastuda, siis laseb ta sellel nüüd sündida kogu raha eest. Need, kes püüavad Assüüria sõjavägede eest põgeneda, leiavad oma maise teekonna lõpu Egiptuses. Memphis, mida siin konkreetselt nimetati, oli Egiptuse pealinnaks kahelgi perioodil. See linn paikneb Põhja-Egiptuses, Niilusest lääne pool, umbes 20 kilomeetrit Niiluse suudmest lõunas. Järgmistest salmidest kuuleme, kuidas rahvas Hoosea kuulutusse suhtus. Loen 7. salmi teise poole ja 8. salmi. Profet on rumal. Vaimumees on hull. Et su süü on suur, siis on ka vaen suur. Efraim luurab profetit, kes on mu Jumalaga. Kõigil ta teedel on linnupüüd ja pael. tai Jumala kojas on vainolikkus. Hosea juttu peetti poole aruga mehe sonnimiseks. Samasugune osa on olnud paljudel teistelgi Jumala hääletorudel. Jeremia heitetti oma jutu pärast küll vangi, küll mudasesse kaevu. Paulusele ütles Festus üsna samamoodi. Sa jampsid, Paulus, suur kirjatarkus on su jampsima pannud. Apostlite teod 26-24. Isegi Jeesuse enda kohta öeldi, et ta on arust ära. Markuse evangeelium 3-21 või et temas on kuri vaim. Johannese evangeelium 7-20. Samasugust saatust tõotas Jeesus ka enda järgijatele. Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Beltsebuliks, kui palju enam siis tema peret? Aga Jeesus ütles veel, et tegelikult on see tema järgijate jaoks väga hea näitaja. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on tagakiusatud ka prohveteid enne teid. Matteuse evangeelium, 5. peatükk, salmid 11 ja 12. Siiski. Prohveti hülgamine tähendab inimestele ka kohut. Sellest kõneleb osalt ka eespool loetud 7. salmi esimene pool. Katsumise päevad tulevad, kättemaksu päevad tulevad, Iisrael saab seda tunda. Kui inimene keeldub Jumala kutsest tulla andeks saama, siis peab ta ka lõikama oma külvi hävitavat lõikust. Loen 9. salmi. Nad on sügavalt laostunud otse kui kiibea päevil, aga tema mäletab nende süüd ja nuhtleb neid nende pattude eest. Ka 9. peatükk on jätkuks kohtuprotsessile, mille kirjeldus algas juba 4. peatükis. Siin 9. peatüki 9. salmis saavutavad süüdistused kulminatsiooni. Iisraellased on vajunud nii sama sügavale nagu Giibea päevil. Giibea vapustavatest, et mitte öelda oksele ajavatest sündmustest, võib lugeda kohtumõistjate raamatust, peatükkidest 19-21. Giibea oli Benjamini aladel, seega Juuda piiril, seal piirkonnas, kus Hoseagi tõenäoliselt tegutses. Kohtumõistjate raamatus kirjeldatud sündmus oli järgmine. Giibeasse saabus õhtul üks mees koos oma liignaisega ja sai ühe vana mehe kodus öömaja. Külamehed aga tahtsid külalist vägistada. Too andis suures kitsikuses ja hirmus külameeste kätte oma liignaise. Need vägivallatsesid ta kallal ja vägistasid teda terve öö. Sulgudes peaks vist märkima, kui väljendada seda tänapäeva moodsat sõna kasutades, et eks nad toimisid vastavalt oma seksuaalsele sättumusele. Naine suri. Hommikul võttis mees oma naise kaasa, raius ta 12 tükiks ja saatis igale Iisraeli suguharule ühe tüki. Tagajärjeks oli, et Benjamini suguharu vastu sittis sõda ja see suguharu hävitati peaaegu täielikult. Niisiis, Giibea oli näiteks nii suurest kurjusest, kui võib veel kujutleda. Ja nüüd ütleb Jumal Hosea raamatus, et Iisraeli rahvas on langenud niisama madalale. See aga tähendab, et ka karistus ei saa olla sugugi kergem. Seega rahvas, kes prohvetit pilkas, kaevas tegelikult endale auku. Olemme Hosea raamatus juba pikalt jälginud kohtuprotsessi Iisraeli vastu, kus issand toob rahva mässumeelsuse kohta esile üha uusi fakte. Sama teema on ka järgmistes salmides, kus meid viiakse Iisraeli kõrberännaku sündmuste juurde. Loen 10. salmi. Ma leidsin Iisraeli nagu viinamarjad kõrbes, nagu esimesed marjad noorel viigipuul, nõnda leidsin teie vanemad. Aga nad tulid Baal-peori, pühendasid endid häbile ja muutusid põlastusväärseiks nagu see, keda nad armastasid. Teisi sõnu, kui Jumal oma Iisraeli rahva alles leidis, siis esialgu oli kõik ilus. Aga mitte kauaks. Tarvitses Iisraelil jõuda Baal-peori, kui nad juba pühendasid end häbile, see tähendab Baalile. Nii selgus rahva truudusetus. Seeläbi muutusid nad ise issanda silmis niisama põlastusväärseteks nagu Baalgi, kelles nad leidsid uue armastuse. Rahvas oli saanud lepingurikkujaks. Baal-peori sündmuste kohta, mida Hosea siin nimetab, on lähem kirjeldus 4. Moosese raamatu 25. peatükis. Baal-peor oli üks Moabi rahva jumalaid. See nimi tähendab Beori isandat. Baali tähtsaim kultuse koht oli Moabi maal Beori mäetipul, millest tulebki nimi Baal-peor. 4. Moosese raamatu 25. peatükis, 21. salmis, jutustatakse seal toimunu kohta järgmist. Kui Iisrael elas sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele. Ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. Nende sündmuste tagajärjel kaotas elu 24 000 iisraellast. Seega oli viide Baal-peorile eriti tõsiseks hoiatuseks, et Iisrael mängis ka Hosea ajal surmaga. Loen salmid 11 ja 12. Efraim, linnuna lendab ära nende au. Enam ei ole sünnitust, rasedust ega eostust. Ja kuigi nad kasvataksid oma lapsed suureks, teen mina nad lastetuks, inimestest lahti. Tõesti, häda neile, kui ma neist eemaldun. Jumala kohtukuulutus on jälle äärmiselt otsekohene ja asja tuumale vastav. Kuna rahvas oli langenud teenima Baali, kes oli ju viljakus Jumal, siis teeb Jumal nad viljatuks. Nii lõpeb rahvas oma enda pattude tagajärgede kätte. Selles Jumala kohtuotsuses võib näha nii looduses kehtivat seaduspärasust kui ka Jumala erilist karistust. Seksuaalsuse väärkasutamine toob endaga kaasa haigused ja lõpuks ka viljatuse. Jumalik karistus aga ilmneb selles, et ta lubab viia sündmuste käigu selle kibeda lõpuni välja. Loen 13. salmi. Efraim, nagu ma näen, on palmiks, mis on istutatud vainule. Aga Efraim peab viima oma lapsed tapja kätte. Efraimi nimi tähendab tõlkes viljakat. Seda tähendab ka pilt palmist, mis on istutatud vainule. Nii hästi oli issand oma rahva eest varasematel aastatel hoolt kannud. Seetõttu oli see olnud viljakas. Aga selle asemel, et issandale tänu tuua, oli ta pöördunud hoopis ebajumalate poole. Nii ei võinud seda truudusetut oodata muu kui surm. Ta vili ehk järeltulijad pidi viidama tapjatele. Seda sama ütleb ka järgmine salm, 14. Anna neile, issand, mida sa pidid andma. Anna neile viljatu ripp ja kuivetunud rinnad. Siin on Hosea palve rahva eest. Aga mida ta küll õieti palub? Miks ta palub Efraimi naistele viljatud rüppe, ehk üska ja kuivetunud rindu? Seda palvet tuleb arvatavasti mõista nii, et kuna Hosea mõistis, milline õudne saatus ta rahvast ootab, siis ta palus, et parem ei sünniks rohkem inimesi, kellele see osaks saab. Ta arvas, et parem on üldse mitte sündida, kui saada tulevastel katsumuse päevadel õudse surma osaliseks. Seda sama palusid ju ka Iob ja Jeremia, kui tusk ja vaev olid kõige suuremad. Nad soovisid, et poleks üldse maailma sündinudki. Nad neetsid oma sündimise päeva. See kõik aitab meil ehk mõista, kui suurt õnnetust Hosea nägi oma rahvale tulemas olevat. Normaalselt peeti lapse sündimist maailma sel ajal eriti suureks õnnistuseks ja tänulikkuse põhjuseks, mida see muidugi on ikka veel. Sellel taustal on Hosea palvest õhkuv tusk eriti selge. Loen salmid 15-17. Kõik nende kurjus on Gilgalis, seal hakkasin ma neid vihkama. Nende kurjade tegude pärast ajan ma nad ära oma kojast. Ma ei armasta neid enam. Kõik nende vürstid on tõrksad. Efraim lüüakse maha, nende juur kuivab, nad ei kanna vilja. Kui nad siiski sünnitaksid, surmaksin mina nende kalli ihuvilja. Minu Jumal hülgab nad, sest nad ei kuula teda. Neist saavad põgenikud paganate seas. Nende lõpusalmide tuum on selles, mida öeldakse Gilgali kohta. Seal hakkas Jumal oma rahvast vihkama. Mis siis Gilgalis oli toimunud? Kui lugeda piiblist Saamueli ja kuningate raamatuid, siis saab Iisraeli rahvaga antud perioodil toimunud sündmustest ja ka mõtteviisist üldpildi. Neid lugedes näeb muuhulgas sedagi, et Iisraeli rahva suur soov oli saada samasuguseks nagu teisedki rahvad, kellel oli kuningas oma õukonnaga. Iisraellased lausa mangusid ja nõudsid seda Jumalalt. Jumal oleks küll tahtnud, et ta võiks ise olla rahvale kuningaks. Aga kui mangumine ei lõppenud, siis ütles ta lõpuks, tehke nagu soovite, seadke endale kuningas. Sellest jutustatakse esimese Saamueli raamatu 11. peatüki 15. salmis järgmiselt. Ja kogu rahvas läks Gilgalisse. Gilgalis tõstsid nad Sauli kuningaks Issanda ees ja seal ohverdasid nad tänuohvreid Issanda ees. Ja Saul ja kõik Iisraeli mehed olid seal väga rõõmsad. Gilgalis andis Saamuel hiljem ka Saulile teada, et ta ei saa kuningaks jääda. Saamueli sõnad, mis ta sõnakuulmatule Saulile sel puhul ütles, väärivad kordamist ka siin kohal. Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest. Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud Issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga. Ilmselt viitab Hosea Gilgalit nimetades just kuningavõimu sündimisele. Hilisem ajalugu näitas, et kuningad juhtisid rahvast väga sageli ebajumala teenimisse. Nii viitab Gilgal kaudselt ka ebajumala teenimise kasvamisele. Seda sama räägib ka Hosea kaasaegne Aamos, kuulutades Aamose raamatu 4. peatüki 4. salmis. Minge Peetelisse ja astuge käsust üle. Veel rohkem astuge käsust üle Gilgalis. 9. peatükk lõpeb Hosea enda kommentaariga. Minu Jumal hülgab nad, sest nad ei kuula teda. Neist saavad põgenikud paganate seas. Kui mõelda kogu Iisraeli rahva saatusele, siis on Hosea ennustus tõesti väga rohkelt täitunud. Nad on tõesti olnud paganate seas sõeluda väga kaua aega. Alles praegusel ajal näitab see aeg lõppemise märke, kuna Iisraeli riik on sündinud seal samas, kus ta omal ajal alguse sai. Aga nagu uudistest alatasa kuulda võib, rahu ei ole see tagasikolimine veel kaasa toonud isegi Iisraelile endale, ammugi mitte maailmale. Selles mõttes sõelumise aeg alles kestab. Paulus ütleb Rooma kirja 11. peatüki 25. salmis. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Nende sõnade täideminekut ootame alles meiegi.
Aitäh Aare Kimmelile! Hosea raamatu järgmise peatükiga läheme edasi alles 2011. aasta 3. jaanuaril. Seniks aga soovime rahulikku ja õnnistatud jõuluaega ning kuulmiseni uuel aastal.